Kepler Adatlı Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 21. apreli. Kepler'in yegşenme günü. Kevele Ustol ve Dünya Türkmenler programmalarımızı dinlemeye çağırıyor. Odalı Allah'ım Rad Rahim'den günün tədiliklerinin de.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Başta havarların qeytgacha mazmunu bilen tanış olun. Şunirden Awganistanın Gazni vilayatındaki polisiyanın bir barlaw punktuna edilen hücumda 6 tane polisi işgärini öldürdüğü habar berilýär. Şun Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň opozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmaça 123 million dollarlyk harby bolmadyk ýardamlary berjekdigini aýtdy. Şun Hatay, Amerikanın Birleşen Ştatlarının antan kokları boyunca görü közücülerine tanıkıytla patavat deyretti. İniş ve beylik havarların doğru rakmad molulen tanış olun. Şun yerden Oğanistan'ın gazını velayetinin akı polisiyanın bir bağırlığın punukluna edilen hücumde 6 tane polisi işgarının ölünü haber veriliyer. Yerli hükümet resmilerinin aitmağına uğra bu hücum polisi işgarlarının uklap yatan vakti amala aşırılıptır. Bağırlık punukluna akı polisi işgarlarının bir yerinin yararlanınlığı ve yeni bir yerinin yitirim molunluğu aydılıyer. Frans Pires haber agentliği yerli resmilere salgılanmak bilen bu vakada polisi ofisiyerlerinin bir yerinin yaralı teoçucuların bu hücumu kurnama ona yardım erenligini habar berýär. Soňky bir näçe aýyň dowamynda şuňa meňzeş içerki hüjümleriň netijesinde Awganistanda daşary ýurt we ýerli harbylardan jemi 60-dan ograk öldürildi. Ýeşenýe güni Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň opozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmasa 123 million dollarlyk harby bolmadyk ýardamlary berjekdigini aýtdy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Siriýanyň opozisiýon wekilleri bilen olary gollaýjy ýurtlaryň rehmiýetleriniň arasynda geçen maslahatyň ýa-ni eden bu çykyşynda John Kerry şeýle diýdi.
For the last several months we have steadily increased our non-lethal assistance to more than 100.
Soňky bir näçe aýyň dowamynda biz harby bolmadyk ýardamlary ýa-da artyryp ony 127 million dollardan hem gowrak möçüre ýetirdik. Şol ýardymyň netijesinde de häzir adyk we medisina terişdeleri berilýär. Şeýle hem durnukly hem de demokratik geljegiň düýbüni tutmaga çalyşýan yerli liderlere de ýardymlar berilýär diýip John Kerry bellädi. Siriýanyň opozisiýasy Suçakaçyny özüniň halkara gollagçylaryny prezident Bashar al-Assad häkimiýetden gidermek üçin töweşýän opozisiýon töweşçilere düýüpli ýara gollaryny, gollaglaryny bermeklige çağıryp gelýär. Emma Istanbulda geçirilen bu gelekli maslahatda da olaryň bu aradaky talaplary ýerine ýetirilmedi. Birleşen Milletler Uramasi Siriýada indi 2 ýyl bäri dowam edýän içerki konfliktleriň barşynda jemi 70 mingden gowrak adamyň öldürilendigini aýdýar. Şun Hatay, Amerikanın Birleşen Ştatlarının antan hukukları boyunca görü közücülerini tanıkıytla patavat deyretti. Munun ödi, Hatay'ın hakimiyetlerinin Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin anna günü dünya yurtlarındaki antan hukuklarının yağdayı varada yayırıdan hatavatına bildirin reaksiyatı hükmünü alamatlandı. Hatay ödünün tayyarlan gurumlu hatavatında Birleşen Ştatları öd Amerikan rayetlerini iç alçılıklı yollar arkalı idarlamakta, ayal giyilerin ve etnik adlıkların hukuklarını kemsitmekte, rayetlerin yara ulanıp amala Şeriyan cinayetçiliklerine talaba layık kontrollük etmedilikte tanqidlapdyr. Munun naşary Hatayın yayradan hatavatında Birleşen Ştatların Awganistan, Pakistan ve Yemen ýaly ýurtlarda geçirýän harby operasiýalary arkaly bu ýurtlaryň raýatlarynyň hukuklaryny da güýdük ýagdada bolýanyny aýdylýar. Özünü Kavkaz emirliği diýip atlandyrýan ve Ortadoň Kavkaz regionunda hereket edýän ekstremistik topar özüniň Bostondaky partlamalara dahilli däldigini aýdyp şu gün internet arkaly beýanat ýaýratdy. Kavkazcenter.com internet saýty arkaly ýaýradan beýanatynda bu ekstremistik topar özüniň Birleşen Ştatlar we hatda Ortad bilen göreş alyp barmaýanyny aýtypdyr. Bu beýanatda Kavkaz emirliği hereketiniň lideri Doku Umarowyň paraha dilata garşy hüjümleri gadagan edenligi aýdylýar. Bu wakalaryň fonunda şu gün Adatlyk Radio Birin interviusunda Bostondaki partlamalarda ayplanýan dogonlar Sarnaýewleriň ejesi Zubeydar Sarnaýewa öz ogullarynyň günäsizdigini aýdyp, bu bolan wakany Birleşen Ştatlaryň häkimiýetleriniň gurnany işi diýip häsiýetlendirdi. Şun Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretari Chuck Hagel İsrail'e tapar vardı. Ol Tel Aviv'de eden çakışında İran'ın yadro programmasının Birleşen Ştatları ve İsrail'e denk derecede hop havanları yanlığını nıltadı. Chuck Hagel'in bu taparı onun şu yılın fevralında Gorunmak Sekretari vazifesine bellenilveri yakın günü var regionuna ediyen ilkinci tapardır. Ol yedin İsrail'e taparının başında bu yurdun yukarı dereceli resmilerle İran'ın yadro programması ve Siriye'daki konfliktlerle bağlı meseleleri ağır alıp masalatlaşar deyilip karışılıyor. Regiona ediyen 6 günlük taparının doğamında Chuck Hagel, Saudi Arabistan'a ve Birleşen Arap Emirliklerine de tapar eder. Xitayning Sichuan provinsiyasında şenbe günü yüz veren yerlanmada ölen adamların sanının adamdan 179'a yetenliği haber verilir. Ma'lumata göre bu tebii helakçilikte 6700'den uğrak adam yaralanıptır. Richter ölçüğünde 6.16 bal olan bu yerlanma Sichuan provinsiyasının Lushan okrugundaki dağlık yerlerde yer füşkünlü dörödüp transport yollarının bağlanmasına elektrik toğunun ve mobil ara katnaşıklarının kesilmesine sebep oldu. Xitayın Sichuan provinsiyasında 2008 yılın mayında yüz veren 8 bal yerlanmada 90,000 olayı adam ölüptü. Hormatlı dinleyiciler, siz sonkı tədirliklerden kəvirlər bilen tanış oldunuz. Bir de gepleşiklerimize devam ettir yarız.